eftir að hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera.
Jæja, góðan og blessaðan daginn, Bríet.
Góðan daginn.
Eða góða kvöldi, klukkan er átta.
Já.
Nóttin er ung. Já.
En ég er það ekki.
En þú kannski segir mér, hver er Bríet?
Bríet er mjög vinsæl söngkona. Ég er ekki hún, ég er önnur Bríet.
Hate to break it to you.
Ég vil samt meina að ég hafi verið Bríet á undan henni.
Já, þótt
að ég hafi ekki heitið þetta jafn lengi, en ég kom fram á undan.
Já.
Þannig að, en ég er bara, það fer bara eftir einhvern nú spyrð. Sumir myndu segja að ég sé, og ég ætla að vitna í gamalt Twitter bífjana, sumir myndu segja að ég sé ónefnd afgreiðslu kona í söstrinni greni. Aðrir myndu segja að ég sé finnastu kona í heiminum.
Já, það er bara þetta tvennt, það er bara annarkort.
Já, ég er annarkort ónefnd eða finnastu kona í heiminum. En samt, á sama tíma ónefnd.
Ónefnd, já, af því þú ert finnastu kona, þú ert ekki nefnd Bríet.
Já, mér langar að vera gett feminísk og segja að ég hafi valið nafnið eftir feministanum, Bríeti Bjarnhéðinsdóttur.
Já.
En svo er ekki. Þetta er sko, þetta er í alvörni tilvitnun í ost.
Ost? Hvað ost? Bríe?
Í brí, já.
Brí.
Ég get brí, ég elska brí og ég elska ost og það var svona mín hugsun þegar ég valdi þetta nafn og líka bara mér finnst það fallegt
já.
En mér fannst auka merkingin bæði feminista merkingin og ostamerkingin.
Já, hvernig er að velja sér nafn? Af því núna, ég auðvitað valdi mitt nafn ekki, en ég nefnt tvö börn og það var alveg nóg mikið basl.
Já, það fer rosalega mikil hugsun út í þetta og það sem er svo erfitt við þetta versus það sem ég myndi ímynda mér að nefna börn er það að, þú veist, ég er fullur af manneskja og ég má alveg skipt skoð þannig ég fór alveg í gegnum rosalega mikið svona process með vinkonum mínum þar sem ég var alltaf að segja þeim eitthvað nýtt nafn.
Já, svona test, bara ég ætla að prófa þetta nafn núna, gangi þetta passi við mig.
En ég man engin sérstök nafn nema það að á tímabili þá var ég búin að ákveða ég ætla að heita Athena en svo fannst mér bara allt of dramatíst maður þetta eiginlega of stórna.
Já, og þú ert svo lítill persónuleiki.
Já, ég er náttúrulega, ég er pingu lítil kona.
Já.
Ég er bara pingu lítill ostur. En þú veist svo náttúrulega, ég byrjaði á því ég var svona hálf komin út úr skápnum á tímabili en ég vildi ekki komita alveg. Þannig að þá valdi ég nafni Blær sem náttúrulega virkar á báðavegu og yngavegu, eða þú veist
bara virka fyrir
millivegu, já. Og það er ennþá rosalega mikið af fólki sem er bara fast á því að kalla mig Blær sem mér finnst ekkit, þú veist, mér finnst ekkit slæmt út að þetta náttúrulega, þetta er nafnum mitt, ég heiti Bríet Blær, en mér finnst rosalega skrítið sem þegar fólk kalla mig millinafninu mínu, mér lýður eins og þessi verið að skamma mig.
Já, það kalla mig engin Rós.
Já, hæ, Rós mín, ég er hérna.
Ég væri bara,
Rós,
er einhver Rós hérna?
Þetta er líka eitthvað sem ég púlla á vini mína þegar ég reyna að fokki þeim, svona, þá nota ég millinafni.
Og svona, hvernig finnst þér þetta? Þetta er skrítið.
Hvernig finnst þér þetta? Vigfús, kemur hann að dramatíska hljóðu og dragreis eftir á svona.
Du-du-du-dum, Vigfús. Ok, þannig að Bríet er, Bríet Blær, vinnur í söstunni greni, þú nefndir það. Það er þetta skemmtilegt svona, við erum alltaf bara Twitter vinkunur eða netvinkunur. Þetta svona, við erum sem í penna vinkunur.
Já. Já, þú náttúrulega, þú hafði sambandi um að koma hérna og þá, þú veist, var ég svona í sat á kassanum og var svona að hugsa upp hvað mér langaði að tala og svona, þá kemur þessi, þú veist, hún meinti ekkit illt með þessu, en það kemur þessi kona á kassan. Ég er svona að byrja að taka upp körfinu og byrja að skanninu og hún ekki bara, jæja, ertu búin og svona bendir með svona hendina á mig alla.
Já, svona handarhefingu.
Já, svona, bara svona.
Búin með hennar líka maður hérna.
Já, og það tók mig smá stund út af því að ég held fyrst að hún var að tala vörina sem ég var að skanninu og ég ekki bara nei, hljuslega ekki, ég var að byrja að skanninu inn. En svo fatta ég alveg, þannig ég sneri mér að hann ekki fyrir ekki, og hún ekki bara, ertu búin að öllu og svona bendir meir og svona á mig alla. Ég bara svona horfa hún og ekki bara fatta hvað hún að spyrja út í og þá svona eru viðbyrjum mín bara eitthvað, fyrstu viðbyrjum er ekki bara hvað. En svo náttúrulega mann ég er í vinnunni, þannig ég segi bara, ég tala ekki þessa hluti á kassanum.
Já. Og við erum kannski ekki búin að segja það beint út, en þú ert transkona.
Já.
Og hún var að spyrja, ert þú búin að fara í allar þær aðgerðir sem ég til ákjósanlegar fyrir Já. Transfólk? Til að sért búin.
Já, það er fólki með þessa ránghugmyndir með bara transfólk yfir heild.
Já.
Sem að við séum einhvern tímann búin mm-hmm. þú veist, eins og þetta sé eitthvað svona process sem er bara, gerir þetta og svo gerir þetta og svo ertu bara komin í mark og þetta búið og þetta pæljur sem lengur það er bara, nei, við séum bara að leita einhverjum lokapunkti þar sem við erum búin, mm-hmm. en þú veist, það er ekkert lokamarkmið er náttúrulega bara okkur liðið vel í okkar einn líkama sem er mm-hmm. þú veist, já, það er ekki eitthvað sem ég halda nokkur manneski að náu einhvern tímann að gera. Hvort sem Nei. Það er trans eða ekki, skilur, ég held að við finnum alltaf eitthvað við líkamann okkar sem við erum eitthvað svona ég vildi að nafli minn væri herra, ég vildi mm-hmm. að, þú veist, mæin og mér hristist ekki þegar ég labbaði, ég vildi, ég má mikið að slít fyrir.
Og við fáum líka bara svo mismunandi skilaboð,
Já.
Bara eftir aldri, bara ég sem þrítukona, ég á að líta svona út og ég sem, þú veist, tvítukona hefði átt að líta svona út.
Já.
Og líka þetta er svo skrítið að því að þetta er svona eins og bara, já, þú átt bara að klára kynþroskaskeiðið.
Já.
Svo átt þú ekkert að vilja breytast neitt meir og þú átt ekki að breytast neitt meir. En bara svona allt annað fólk, það fyrir gegnum alls konar breytingar á lífsleiðinni.
Já, það er, þú veist, þegar þú pælir í því, þá, þú veist, transfólk er ekkert eina fólki sem sækir sér svona kynstaðfestandi aðgerðir, þú veist.
Nei.
Það er fullt af sískonum sem fara í brjóstaðgerðir. Það eru brjóstaminkanir, það eru brjóstastækkanir, karlmenn sem fara í, hvað heitir þetta? Þegar þeir láta taka hár eftir hann hnakkanum til að setja fram.
Já, svona hár ígræðslur.
Já, hár ígræðsla. Það er líka svona kynstaðfestandi aðgerð. Og þetta er, ég halda að fólk þeir eru bara svolítið að átta sig að því að þetta er ekkit eitthvað nýtt hjá fólki. Og þú veist, konur hafa verið, þú veist, ég hef engin gögn á bakvið þetta, en ég veit alveg að fólk hefur verið að láta fríska upp á píkuna sína.
Mm-hmm.
Þú veist, sumum finnst píkan sín lafa of mikið, ég veit ekki, ég er ekki komin á þennan stað í transleikana mínum þar sem ég get farið að setja eitthvað út á píkuna mína. Þú verður mennst að það byrja henni, hún er í pöntun. Svo googlaði ég eins og nýtt jóki. How to perform bottom surgery at home.
Ah, mjög sniðut bréf.
Og ég fekk bara einhver svona alvöru svar þar sem einhver annar hafði spurt þetta í alvörun á svona einhver svona fórum og það var einhver ógislega yndislega manneski sem svaraði ekki bara ég skila þær erfitt að bíða og þú veist þetta var sérst einhver bresk mannski og sko staðan á transmálum í Bretlandi í dag er ég, þú veist hún er ógeðslega, ég hef verið að fylgjast með þessu þróun hún Ugla Stefania
mm-hmm.
aktivisti hefur talað rosalega mikið um þetta og hún náttúrulega bjó eða býr, ég veit, ég er ekki alveg vissum
held hún býr
Já.
Já.
Hefur talað rosalega mikið um ástandiðan í Bretland og þetta er bara þú veist, ég persónulega þori ekki að fara til Bretlands
mm-hmm.
þú veist, ég hef lesið frá bara, þú veist, ekki einu sinni transfólk, bara dragdrottningar breska dragdrottningar sem gerðu það bara út að það var þægilegt fyrir þær mm-hmm. að sagt, mála sig, fara í lestina og mæta á gigg, þær gera það ekki lengur. Það taka allt dótið sem með sér í töskum í lest og mála sig svo á staðanum út af því annars verða það bara fyrir áreiti að það bara verður ráðast á þær.
Já.
Og þetta er orðið það slæmt að ef þú ert með eitthvað svona hint að þú sért eitthvað neginn svona öðri sér að þessu mm-hmm. leiti, það ertu bara í hættu
mm-hmm.
sem er ógeðslega glata.
Já.
Svaraði einhvern mannskja og þá var þessi mannskja að segja bara já, ég veit að þetta er rúslega erfitt og biðlistanir í Bretlandi eru bara álíka slæmur hérna ef ekki miklu verri að mútið þegar við erum náttúrulega lítil þjóð þannig að þetta í eðli sínu verður meira mál þegar þessu er ekki sinn og mannskja var bara eitthvað svona að segja bara já, ekki reyna að gera þetta heima hjá þér þetta verður betra í lofa og svo þegar þú er komin með tíma en þá þetta er að hugsa ég trú ekki að hafa verið að hugsa að gera þetta heima og mér fannst þetta var mjög hósum þótt að ég hafi bara verið að googla þetta í djóki þá þarna var það mjög næs að sjá eitthvað svona fallegt komment.
Já, akkurat. Já, við náttúrulega erum pennavinkunum við þekkjumst, fyrst var á Twitter
uh-huh.
svo eruð við náttúrulega bara vinkunir á öðrum miðlum.
Já, ég var með smá following á Twitter og ég notaði Twitterið mitt rosalega mikið til að tala um mikilvæg málefni transfólks og líka þú veist önnur málefni en mest transmálefni. Það var ekkert mikið verið að því á þeim tíma þegar ég byrjaði hana.
Já, þetta var svona, já, að því maður kannski sér einhver svona transfræðslu, einhver svona transfólk, en þannig þú bara að tala dálítið bara þína persónlega reynslu og upplifanir.
Ég held aðalpointi var að ég var að kynnast fólki og málið með transmálefni á þessum tímapunkti allan var það að fólk þekkti ekkert endilega transfólk. Þannig að þarna var ég var alltaf að tala við fólk og ég kynnst ótrúlega mörgum og allt í einu þá var ég ekki þá var transfólk ekki bara eitthvað fólk sem fólk vissi ekkert hver voru
Já, ég hef bara heyrt
það þessu Já, þá varð transfólk, já, eins og Bríet á Twitter og þá ég var alltaf að tala þú veist, ég var ekki bara að tala transmál ég var líka að tala lífið mitt og hluti sem gerast mig og deila fyndum sögum, skilur við og bara sína fram á það að ég sé raun manneskja
Já
Og þetta, ég held að þetta hafi hjálpa rosalega mörgum að vita af þessu
eða, Já, veist, að, já að ná þessu svona persónulegu tengingu.
Já, að hafa þessa persónulegu tengingu. Það var, svona mitt yfirlýsta markmið á Twitter. En nú það allt farið.
Já.
Eftir að hann Elon Musk kefti Twitter. Ég endist í svona 5-6 mánuði.
Já.
Eftir að hann kefti það og svo bara eitt í því.
Já.
Og þetta voru alveg, þú veist, þetta voru 8000 followers bara
Já.
Nú er ég bara eitthvað að posta á Instagram, Twitter eða með threads.
Já, já, já.
Með, þú veist, 200 followers og ekki bara.
Já.
Þú veist, ég hef ekkert reach lengur og mér finnst það mjög leðilegt.
Já.
Að hafa eitt svona miklum tíma og þetta sýnir líka bara hvað netið er hverfullt. Þetta er bara, þú veist, þetta getur verið farið bara svona, sko.
Já. Og líka kannski svo fólk átti sá, þú varst ekkit að hérna, þessi 8000 followers, þú varst ekki að selja neina þjónustu og þegar þarfti að hafa svona marga followers.
Nei.
Þú varst bara að deila bara hvernig að vera transkona á Íslandi og bara raunveruleikinn og bara daglegt líf líka til að ná þessu svona að því eins og típa eins og mamma þín
Já.
Með hérna barni í 8. bekk sem var mögulega en vissi ekki neitt. En þannig einhver úti sem bara, herru já, ok, jú, ég reyndar ef að barnið þeirra kemur. Herðu, já, byttu Bríet, já, þetta fór sko allt sem hún hefur að tvíta.
Þetta actually gerðist við mig. Að þú veist, þetta gerðist að það var mamma sem kom til mín
já.
Með þess, að byrja hjálp út af því að hana grunaði að barni hennar væri hugsanlega trans. Og þannig gat ég hjálpa henni og þú veist, þetta eina upp á sögunum mínum. Ég hef sagt hann ofta áður og það eru klart að finna hana. Ekstar, ég ætla ekki að endurtaka hana aftur. Því að barnið komið á svolítið svona viðkvæman aldur, þannig að mér hægt að fara eitthvað nánar út í þetta aftur. En þetta er eitt af því besta sem ég hef gert var að hjálpa í þessu tilfelli. Og ég hugsa bara þú veist, hversu mörgum ég hefði getað hjálpa ef Twitter væri ekki farið. Mér finnst það mjög leðilegt.
En ég held að þú hafi líka alveg hjálpað miklu fleirum heldur en kannski actually koma til þín og Já. Segja. Kannski er það ekkit, ok, jú, þessi manneskja komin og rætti við þig, var þetta barnið sitt en kannski hjálpa þetta líka bara mörgum að svona, já, ok, ég skil betur og hérna hvort það sem það sé núna transfólki kringu þau eða munpottit vera einhvern tímann en þau skilja betur og vita kannski meira hvað manneskina er að gangi gegnum
og þú veist þú, þetta ég hef verið svo opin með ferlið mitt allt, þú veist, bara frá að til ö, sko
já.
Þá veit fólk að þú veist allan að fólk sem var í þessum litla afkema af Ísland sem var að fólóa með á Twitter, þau allan að vita hvað fólk er að skrá sig í, skilur, og þú veist, þau geta verið viðbúin þegar þetta er eitthvað aðstandandi og þú veist, það er rosalega mikilvægt
Já.
Að hafa eitthvað grunn.
Já, og líka því þú hefur alltaf verið svo opin og þá kannski þorir fólk freka kannski senda þær skilaboð og spyrja út í eitthvað en Líka að því fólk er kannski forvitið og skilur ekki að það læri kannski frekar frá því hvað þú ert að segja frá í staðan fyrir að fara að spurja einhvað transfólk í kringu sig. En ætlar þú í aðgerða eins og Bríet?
Það er líka eitthvað sem fólk þarf að muna þegar þau eru forvitin það þarf ekki alltaf að spurja. Það þarf stundum að setja sniður og hugsa þarf ég að vita þetta og svo þarf líka að hugsa get ég googlað þetta?
Get ég frætt mig sjálf?
Já.
Í staðan fyrir að láta þessu manneskju.
Er til mjög góðir fræðslu vefur á vegum samtakana 78 til dæmis, það sem þú getur flett upp þýðingum á alls konar orðum? Já.
sem heitir ötila.is.
Yes, mæli með.
Já, bara með svona alla minnilötu hópa að þeir þurfa gangi gegnum sitt en líka taka við alls konar óviðeigandi spurningum og sem oft fólk að þarf ekkert endilega að vita. Þannig, ok, eins og segjum kynfærin, ég þarf ekkert að spurja um kynfæri en ef ég var eitthvað svo, nei, sko, ég vil bara vita hvernig ferlið er og bara, já, googla það.
Þú veist, það er...
Það eru upplýsingar á netinu með þetta.
Þetta eru fordómar í, settir í gerfi spurninga.
En þetta er svona ör áriti.
Já.
Að því fólk, ég myndi kannski bara, nei, ég breyti hann gekk á vingur, hann ég get alveg spurt hana. En já, þú ert kannski búin að fá 15 komment eða lúk í dag sem ég veit ekki af og þótt að ég ætla bara að spyrja því ég er svo forvitin og ég vil skilja betur bara.
Það þarf líka að vera með svolítið þykkan skrá í þessu út eða þú veist, ég til dæmis ég hætt að pæla í þessu núna en fyrst eða svona fyrstu árin þá tók ég alltaf eftir þegar fólk var alltaf þegar ég var að labba fram hjá fólki þá horfði alltaf beint á klófið mitt þegar ég var að labba fram hjá þú veist, svona, og svo horfa upp
Já.
Og svona tjekka
Já, reyna að
sjá hvert að sjá eitthvað.
Sjá, séu móta fyrir einhvers konar kynfærmanna.
Er eitthvað kynfæri þarna sem ég sé?
Já. Og ég get ákveðið hvernig ég á að tala við þessa mannesku.
Ég ætla að horfa á klofið að þeim og ákveða hvort ég ætla að koma fram við þessa mannesku eins og mannesku.
Eða ekki, já.
Eins og ég segi, eins og ég bara búin að vera impra á hérna bara allan tíman. Það er ógislega gaman að gera þetta. Það er sjúklega gaman að vera trans,
Já.
Mælu með,
Já.
Mist allra eftir að gera það.
Geðvægt auðvelt ferli og bara
Já.
Tekur fljóta.
Sjúklega næs, tekur ekkert á.
Nei, alls ekki.
Og auðvelt.
Auðvelt og þægilegt.
Byrja hormónum til dæmis, er rosa þægileg reynsla.
Er ekki frábært að fara ekki tvisvar að kynþroska skeið?
Jú, það er geggja og sérst, það er, þú veist, það er engan megin vandralegt að vera tvítug að grenja yfir myndböndum af brottgöldum
Já.
Og allt í hennu verið að koma með þann eiginleika að geta ekki orðið reið á þess að fara að gráta sem er eitt sem breyttist rosalega mikið hjá mér, þú veist, ég gat ekki grátið bara frá úlingsaldri til fullarðins og svo leiðu ég byrja að horfa hann ég grenja yfir allir
Já.
Ég bara, þú veist það má ekkert gerast
Já. Sem er líka örgulega hormónunir
En kannski líka,
en líka þú að fá að vera þú sjálf.
Já, mjög mikið ég að leifa mér að gráta. Sem bara annað dæmi með eitthvað sem ég lenti, ég var að labba í strætó daginn og var bara farin nýr í bæ að hitta vinkunum mína og búin svona að mála mig að gera mig að setja, eins og alltaf. Og ég bara labba í strætó, kalt út eða í úlpu og svo labba ég fram hjá hóp af táningstrákum. Ég bara labba, bara minding my own damn business í hælunni mínum bara labbandi verið sett og fremst strákurinn ekki bara þetta gaur og þetta bara, þetta rústaði öllu kvöldinu mínu bara það að þú veist, ég var búin að taka mig tími að gera mig þetta og mér leið mjög vel með sjálfa mig þegar ég labbaði út en svo að fá þetta bara í andliti frá hvernig krakka sem þekki mig ekki Það er ógæðislega sást.
Já.
Þannig að, já, þetta er ekki val.
Nei, og
já.
Það myndi bara með hvernig viðhorfin eru og ofbeldið og allt þetta sem transfólk verður fyrir, það væri enginn að fara að gera þetta ganni sínu.
Nei.
Af því að þetta sé auðveldara heldur en hitt.
En svo sko vill fólk líka svolítið meina að það sé ekki það slæmt að verða fyrir áreiti á Íslandi út af því að þú veist eins og í Bandaríkjunum það er bara, og bara eiginlega alls það er í heiminum, þetta hefur ekki verið svo ég veiti til þenga á Íslandi að það sé verið að drepa fólk fyrir að vera trans en það er gert mjög mikið sérstaklega í Bandaríkjunum og skoða þessar tölur, ég reyndar hefðar ekki tiltækar einmitt núna en bara googla þessar tölur þetta er alveg sláandi háar tölur og þetta svona mjög violent glæpir
Já.
Og þetta lýsir svo miklu hatur og bara nýjasta dæmi er náttúrulega með hana Brianna Gay í Bretlandi þar sem að tveir skólafélagar hennar ákveðu bara að þau ætlaðu að drepa hana fyrir að vera trans
Já, og þetta eru unglingar
Já.
Þetta er ekki einhver fullstálpað fólk
En þau eru bara, þú veist, ég veit ekki hvort fólk man almennt séð eftir skoðanum sem það höfðu þegar voru úlingar.
Einmitt.
En ég allan að man ekki eftir því að hafa hatað nokkur hlut það mikið að ég myndi bara plana að drepa eitthvað. Já. Það er bara...
Og líka þetta, þetta að plana að drepa eitthvað.
Það er, þú veist, ég las eitthvað af þessum SMS-um sem að þau höfðu verið að senda á milli sín þegar þau voru að plana að drepa hana og þetta er bara, þetta er ógjöf.
Já, og þetta er líka ekki það að sé einhver skárra, en segjum þetta hefðu verið líkamsárás og hún hefði inn að gæsalappa óvart áið. Og nei, þetta
eins og
bara,
gerist í bandaríkjunum um daginn.
Já, og gerist bara, bara oft. En að þetta sé bara virkilega planað og þetta eru unglingar.
Er, já, þetta er rosalega erfitt að horfa upp á þetta og þú veist, þetta er líka bara, já, þetta er eins og þú segir, þú veist, þetta er úlingar, þetta eru bara börn.
Mm-hmm. Og hvaðan og, fá þau þessi viðhorf? Já. Þau fættust ekki með þessi viðhorf. Ég var einmitt í kynfræðslu fyrra einhvern tímann, ég var í félagsmyndstöð og við verum að tala um hinseginleikann og transfólk og okkur svo leiðis. Og einn unglingurinn, krakki, held ég, 8. eða 9. bekk. Það bara, og hvað, af hverju eiga mínir skattpeningar að fara í þetta? Og ég var alveg, vá, ég bara heyrði foreldrið þitt talaðin í gegnum þig, að því þú ert 14 að 15 ára, þú ert ekki að borga einu sinni skatta. Af hverju þú að hafa áhyggjur hvað skattpeningarnir, ímynduðu skattpeningarnir þínir eru að fara í?
Sko, það er ýmislegt annað sem við getum verið að einbytta okkur að því hvað skattpeningarnir okkur eru að fara í.
Já, er það. Ertu, hefur þú áhyggjur af skattpeningunum?
En svo gleymist líka, þegar fólk er að taka þennan vinkil, þá gleymist það líka að ég er að borga skatta líka, ég er í fullri vinnu. Ég hef alveg jafnmikinn rétt á þessu almanna fé og þú.
Já.
Þú veist, og þegar, God forbid, eitthvað gerist við þig og þú þarft almanna fé til að grípa þig, þá verður það til staðar, þannig að það máli vera hann til að grípa okkur.
Einmitt. Þetta svona... er... Já, ertu í alvörunni að pæla?
Þetta er, að þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er bara rosalega mikil sjálfkörfa.
Já. Og, en þarna heyrið ég, það sem ég tók mest úr þessu, ég bara, já, ég veit nákvæmlega hvernig er rætt við matabólið heimi og ykkur. Af því þetta var foreldrið þitt að tala, eða ef ekki foreldrið amma og afi eða einhver í kringu. Af því einhver krakki 809. bekk er ekkert að pæla í skatt.
Nei.
Og hvað skatt peningar fari í. Að því ég meina þessi krakki í áttundabekk, hann fættist ekkert með þessu skoðanir og bara búin að vera harður á því í 14 ár. Hvert eru skattpeningarnir mínir að fara?
Ég hata skatta.
Einmitt.
Ég elska skatta.
Ég elska skatta,
já. Ég elska skatta.
Já,
þetta er ógisla skrítin hlutur til að elska. En þú veist, fólk áttar sig ekki á hvað það er gott að borga skatta.
Já, og svo því ég bjó í Bandaríkjunum, það er svo galið bara aðgengja heilbrigðisþjónustu. Gerist eitthvað, ég hringja sjúkrabíl. Þá tjekkað hvað tryggingar ertu með, það er ekki bara að tekið mig á næsta spítala. Segjum að ég bara hafi dottið niður fyrir framan spítala, en tryggingarnir mínar duga bara á spítala sem er klukkutími að burtu. Þá er bara kyrst með mig þangað í sjúkrabíl.
Þetta er insane pæling. Þakkum fyrir það. Þetta er ekki orðið svona hérna. Allan en þá. En...
Allan, já, að við höldum áfram að borga skatta og verðum ágætis heilbrigðiskerfi að grípa. Þótt að, já... Það erum allavega með eitthvað sem grípur okkur alveg smá.
Já, allavega niður svona versta tilfelli.
Já, en þáttur hún að sjálfsögðu allk og unaðsvara og við viljum ekki gleyma 30 daga unaðstryggingu þar sem við getum keftæki, prófaða og við fýlum ekki, þá höfum við 30 daga til að skila þeim og það er að sjálfsögðu ekki selt aftur, heldur bara fargað. Svo ætliði líka auðvitað stökku að kaupa Durex smokka því þau eru líka sjálfsögðu að styrkja þennan þátt. Og við viljum passa upp á kynsjúkdómasmitin. Ég held að Íslendingar eigi eitthvað svona Evrópumet í klamydíusmitum eða eitthvað svo. Við skulum, það er ekki kannski besta metið. Við skulum reyna að fá eitthvað annað met. En ef við förum kannski svona spólum tilbaka, geturðu kannski svona sagt mér frá því hvernig þú áttaðir því á því að þú væri stelpa? Eða áttaðir því á því að þú væri kannski ekki...
Ég sko, þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er margþætt spurning. Því að þú veist, ég náttúrulega vissi alltaf að það var eitthvað. Öðru í sig.
Já.
Og sko, helsti draumur minn þegar ég var bara var það að prinsessan úr Mario Kart
Peach.
Já, myndi koma og breyta mér í prinsessu.
Já.
En þá náttúrulega var ég ekkert að hugsa að mér langar að vera kona, mér langar bara að vera prinsessa.
Já, já.
En,
og líka sem bara það veistu kannski ekkert hvað kynvitundi er, maður að læra það fjara fimm ára, en þarna vissur kannski fyrir það því langaði samt að vera prinsessa.
Já. Ég og bræði mínir vorum alltaf að spila, við áttum Nintendo 64 tölvu og vorum alltaf að spila Mario Kart og Mario Party. þeir voru alltaf, þú veist, bröður minn var Mario, annar bröður minn var Luigi, annar var Donkey Kong og svo er ég alltaf bara, ég ætla að vera prinsessan. Og svo við vorum að spila eitthvað aðra leiki, ég vald, þá bara skilurislaust, ég valdi alltaf kvenkarættarinn sem var í boði. En momentið sem ég áttaði mig á þessu, ég út af því ég veit ég hvort sé algengt, út af því ég hef svo sem ekkert spurt fólk út í þetta, þannig að það var rosa persónlegt fyrir söma, en moment sem ég áttaði mig á þessu, þetta var bara, þetta var svolítið eins og að fá svona eldingu.
Já, þetta var alveg svona moment.
Þetta var bara moment, ég var að horfa þátt og þetta er líka dæmi af hverju það er svo mikilvægt að alls konar fólk sé í efninu sem okkur er sýnt. Að sé ekki alltaf bara, þú veist, hvítagagginni eða fólkið sem að fær spotlighti, að það sé svolítið svona dreift. En ég var að horfa á þætti á Netflix, sem mér fannst rosalega góður, hétu Sense8. Þeir fjölluðu sér sagt eitthvað, ég man það ekki, mér allan líka mjög mikið við þá. En ég man að það var kona í þessum þáttum sem var transkona og hún var leikin af transkonu,
já.
Sem er rosalega mikilvægt út af því að já, þetta hefur ekki svo sömu tengingu þegar þetta er
sís einstaklingur
já, að þykist vera trans. Já, ég ætla að koma með eitthvað svona relevant dæmi.
Já.
Eddie Redmayne í The Danish Girl til dæmis.
Ég hef ekki séð það.
Já, það er sérst mynd, The Danish Girl er sérst mynd fyrstu transkonuna sem fór í aðgerð, sérst kynstaðfestandi aðgerð. Og hún er þar leikin af Karlmanni.
Bara engin transkona sem hefði getað leikir þetta, emmitt.
Nei, engin. En já, í þessum þáttum var þessi transkona að leika transkonu og á einu tímupunkti þá var hún að tala við annan karakter sem er Hommi og þá var hún sérst að lýsa upplifun sinni á því að vera í strákaklefum sem bann. Þar sem að strákinu var alltaf að gera grín af henni og henni fann svo óþælt að vera hana og klætti sig satt á hann gat og reyndi eiginlega að fela sig inn á klósettum frekar og klæða sig þannig og var bara að tala sína upplifun og þetta hringdi ykkur inn í mér og þetta svona, ég fann mig svo mikið í þessu, því ég persónulega hætti að mæta í skóla í þróttir, í grunnskóla í áttundabekk, út af því að það var þegar þessu var splittað upp í stráka og stelpu í þróttir og ég bara hætti að mæta.
Já.
Bara alveg. Bæði í íþróttir og sund, ég bara mætti ekki aftur. Það var ekki fyrir ný tíðandabæk þar sem að sundkennarinn kom að tala ekki bara hæ. Þú verður að koma að taka sundpröð annars getur ekki útskrifast.
Já.
Og ég fekk að mæta bara ein.
Já.
En þú veist, ég náttúrulega veist ekki að ég verið trans á þeim
tíum bútum. Nei, það var bara að það er óþægilegt.
Já.
Já.
En þessi upplifun sem hún var að lýsa hana var bara mín upplifun, skilur, og þetta var, bara, ég vil ekki fulla það fyrir annað transfólk en ég held að það hafi mjög margir geta tengt við nákvæmlega þessa lýsingu og það var þá sem ég bara manna ég var í rúminu mínu heima á mér að horfa á þetta og þá heilnámi var bara á milljón og ég svona pásaði þáttinn, lokaði tölvinni hallaði mér aftur í rúminu og bara oh my god fucking hell, þetta verður svo mikið ves.
Og það geti ekki bara að loka sér 12 og hunsa þetta.
Á þessum tímapunkti þá var ég, svona það hafði verið kannski 2 ár síðan að ég kom til skápnum fyrir allir fjölskyldin minni sem Hommi.
Mm-hmm.
Og það tók rosalega langa tíma og þetta var mjög erfitt process fyrir mig. Og þannig var ég bara, oh my god, ég kom nú að reyta eitt. Yeah. Og miklu meira project núna sko. Og ég er bara svona ég mann ég hringdi í einhverju mínu og ekki bara hæ ég var að átta með á svo litlu og sagði enda hún ekki bara já og svona já
bara já varst þú áttaði núna
about time
já.
En já það var svona sem sagt momentið
og hvað ertu gömul þannig?
Ég held ég hafi verið svona 22.
Já. Ég held að það sé mikilvægt að koma fram að því það er oft svona í umræðinu svona eitthvað, já, transfólk veita bara frá unga aldri, bara já, sum transfólk, bara að því maður sér kannski svona viðtal við að ég sem, hvað hétu þættinir? Voru að fjallum transfólk og það var stelpa sem bara 5 ára eða eitthvað hefur bara alltaf vitað og fóldurna geðið styðjandi og allt það. Það er transfólk sem átta sig á rosalega snemma
já.
En það er líka eins og þú bara 22 átta þig og svo er kannski bara einhver að átta sig 50 ára. Mm-hmm. Þetta er engin, þú ert ekki eitthvað...
Það er engin tæmur á þessu, en á mm-hmm. sama tíma, ef ég hefði fengið fræðslu og það hefði verið talað þetta þegar ég var badn,
mm-hmm.
og það hefði verið talað þetta að því leiti þar sem það var ekki verið að gera grína þessu,
mm-hmm.
það hefði ég kannski verið meira opin fyrir svo það, þú veist, ég væri að ljúga, ég myndi segja mér hefði aldrei dottið þetta í huga á þér,
mm-hmm.
en já, sko, mín fyrstu kynni af trans leika í rauninni var eins og hjá mjög mörgum af okkar kynnslóð, var í Ace Ventura myndinni.
Ég veit ekki séð hana, ég er svo lélega horfmyndir.
Okay. Þetta var svo sagt, ok, hérna eitt smá koma spoilerar fyrir Ace Ventura, annarkvort Pet Detective myndina eða hina í mangi hvort, ég hef ekki hort á þetta lengi. Takk fyrir mig.
Takk fyrir, já. Á, ég loka eyrunum.
Já, nei, sko, þar sem að plot, það var stór plotpunktur að Karl sem að hann hefði verið að leita var búinn að breyta sér í konu.
Mm.
Og þetta var kona sem að hann, Jim Carrey, hefði verið að reyna við og hefði farið í sleik við. Og hans við brauð, og það, þú veist, þetta Jim Carrey voru bara og alveg bara, þú veist, öll dramatíkin og svo kemur eitthvað montage af honum að tampusta sig og alveg bara, þú veist.
Sótreinsa.
Já, basically bara skóla karlmanninn úr sér.
Já.
Þú veist, og þetta var bara, þetta var svona mín fyrstu kynni af, og svo náttúrulega líka er infamous dæmi, er mamma hans Chandler úr Friends, eða sest, eins og var alltaf talað hana í þáttunum, pappi hans Chandler í Friends.
Já, já, já. Þetta er ekkert eitthvað svona ákjósanlegt.
Nei.
Þetta er ekkert mjög heillandi.
Þetta er ekkert, þú veist, ef að þetta hefði ekki verið stóru influencerinnir í lífinu mínu þegar ég var krakki, þá hefði ég kannski verið meira opin fyrir þessu fyrr.
Mm-hmm.
En ég þurft að fá þetta pep talk frá þessari alvöru transkonu í þessum þáttum sem voru bara, sem eru bara eða búnir til og leikstýrt af Wachowski systrunum sem gerðu einmitt Matrix myndirnar. Sem eru frægar fyrir það að vera transallegoría, þegar maður pælir rússlega, þegar maður pælir aðeins í þeim, sko. Og þær, sem sagt, eru báðar transkonur, systur sem eru transkonur.
Já, það við segja rétt sem er í annan skipti að koma í ljós í þessu hlaðvarpi.
Oh my god, er það
ekki eins og Matrix? Ég hef ekki sér Matrix. Ég man ekki hvað þetta ég var að tala um það. Jú, Incel þáttunum.
Oh.
Og ég fekk skilaboð, hefur ekki sé Matrix? Þannig að enn og aftur kem ég út úr skápnum með það, ég verð að fara Horfa Matrix.
Ég ætla að segja.
En ég hef heyrt þetta samt.
Ég hef ekki séð Matrix held.
Það var nú gott að þú bara eitthvað hefur ekki séð Matrix.
Það tók mig smá stund ákveða hvort ég ætla að óna þetta en svo ekki ég bara breyta.
En það er kannski, þú getur kannski óna þetta að þetta er eitthvað svona transgloria, kallar ekki það?
Ég sko, já.
Og, og ég hef aldrei séð Indiana Jones og það er bara markmið mitt í lífinu og horfa aldrei á Indiana Jones. Já, þannig að þú hafðir aldrei fengið neina fræðslu í leika eða grunnskóla.
Nei. Engar sem skipti neina máli allána. Og sko, það var rosalega mikið af hlutum sem að átti að grípa mig mm-hmm. sem einstakling og gerði það ekki. Þú veist, það er náttúrulega, þú veist, ég ólst upp með tvo foreldra á heimilinu.
Mm-hmm.
Þetta er ekki last á foreldra mína. Mm-hmm. Bara koma því strax fram því að þetta var ekki að mikið þing.
Já.
En það var rosalega mikið, þú veist, það voru foreldra mínir, það voru kennarnir mínir.
Mm-hmm.
Það var fólk í frístund, þau sáu mig alveg og þú veist, og sérstaklega eins og ég var að tala um á hann, ég hætti að mæta í hóp íþróttatíma í 3 ár í grunnskóla, 3 ár og það var ekkert gert og svo talaði ég við mömmu þetta einhvern tímann, ég var bara svona af hverju, þú veist, það vissu allir að því að ég var að fela mig inn á klósetti eða ég faldi mig upp á bókasafni þegar ég átti að vera að fara í sund. Okkur var aldrei gert neitt í því.
Já.
Og þá viðkendi mamma fyrir mér að hún hafði mætt á fundi í skólanum og það hefði verið talað um þennan möguleika annarkvort að ég væri hommi og mér finnst þetta óþægilegt eða þá að ég væri hugsanlega trans. En mamma sagði mér að skólastjórnin hefði bara ákveðið að það væri best að hunsa þetta.
Já.
Þannig að
sammála.
Þarna er mín stofnun, grunnskólinn sem ég var í frá því í fyrsta bekk, kennarnir mínir, höfðu ákveðið að bara hunsa þetta.
Já, það er grunur einhverstaðar.
Og svo, og nú ætla ég að koma með smá last á samtökin 78 út af því að mamma mín var ekki sátt við þessi svör frá skólanum augljóslega, þú veist bara ég á hundsum badnið
hvenær var þetta? Þetta,
þetta var gömul. Sko sennilega 2009 ég var nýjanda bekk já, ég er svo að mamma var ekki sátt við þetta og fór í samtökin 78 út af því að þú veist hún, þú veist, ég á enga homafrændur já, eða, þú veist, já, ekki það engin er eiginlega engin í fjölskyldunum minn sem er eitthvað negin allan á þeim tímapunkt sem var þannig líning þannig að mamma hafði í raun engan stall að leita á annað en samtökin 78 og veit ekki hvað þau sagði
voru þau sammála?
Þau voru sammála
já.
Bara leifunum að finna út úr þessu sjálfur þú veist, þetta er, sorry, þetta er ekki nálkunin nei. Ekki þessu, þegar þú heyrir af barni sem ég var barn
já.
Að fela sig til þess að sleppa við það að færa í og bara missa út af þessari menntun í rauninni, þú veist, sundmenntun og íþróttamenntun sem þú veist að bara segja við foreldri sem veit í hvert á að snúa sér að bara hunsa þetta, þetta er bara
og þú auðvitað sem foreldri þá treystur bara skólanum
eða þú veist, skólinn var búin að segja þetta og svo fór hann til fag aðila og fekk þá sömu ráð þannig að væntanlega var ekkert gert
já.
Þú veist, ég, það að minnsta kosti hefði átt að stinga upp að því að kannski senda krakka til sálfræðings
já, eða bara herðu, við skulum seta fræðslu í bekkin og veist, bara um hinseinleikan
bókstálega allt annað en hundsumönd
já
en já, þannig að
vona já, að samtökin ég, sé veist, nú komin á betri stað
með já, þetta. Samtökin eru komin á miklu betri stað núna en þetta er allavega eitthvað sem að ég frétti af bara mjög nýlega og var bara wow, það er svolítið mikið að komast að því að bara allir sem áttu að vera hann til að grípa mig brugðust og ég hefði kannski getað sloppið við það að vera að komast að þessu yfir einhverjum sjónastætti þegar ég var 22-ra og þú
veist,
og líka bara þú veist, foreldrar vina minna
já.
Þú veist, þau vissu þetta öll en það er náttúrulega ekki þeirra place að vera eitthvað að tala um þetta
nei,
en
já.
Samt, þegar ég kom út þá var þetta bara, já, ég veist þau veist 22-ra og ég var bara svona okkur sagðir ekki neitt
já, en svona litli hlutinir þú veist, hafði einhver verið til dæmis fyrir þig lesa einhverja bók og sagt eitthvað svona, já, sum eru stelpa, sum eru strákar, sum eru stálp, við það orð var náttúrulega ekki
já, þegar þú varst barn.
En
fyrir 100 árum.
Fyrir 1000 árum í forn öldbrét þegar þú varst barn. Nei, bara svona litli hlutir, af því það er ekkit mjög langt síðan 2009 var.
Nei.
Það er ekki eins og við séum að tala 1960 og engin vissi inn að gæslappa.
Það er samt alveg þetta í 20 ár, sko.
Já, en ekki alveg. Þetta er ekkit...
Það eru 15 ár.
Já, að svona hefði verið einhver sýnileiki fyrir þig
já
og einmitt gefur fræðslu en svo sagt já, við ætlum samt bara leifin áttu sér á sér
já, já, þú veist þannig að þarf alltaf að gefa fólki rými til þess að vaksa sjálf
já, en og þú þarf kannski engin, að fá fræðslu
já, það er engin að segja þegar leiðbeina fólki hvert á að fara bara svona, já, þú ert örugglega trans þú átt að gera þetta þá erum við bara komin í þetta sama dæmi og erum að vinna með þú veist, með þetta en þetta kynjakerfi sem við höfum verið með
alltaf.
Og þá erum við bara, já, þá erum við bara svolítið komin á, þá erum við bara endurtaka mistökin, skilur við
já, bara tróðir í eitthvað bóks
sem að við viljum ekki, við viljum lega fólki bara átta sig á sig sjálfum en það þarf að hjálpa fólki að átta sig á hlutum þetta er rúsalega flóki sko.
En þetta er líka bara fræðsla, hefur þú fengið bara hefði ákvörðun verið á þessum fundi mögulega er hún trans ok, við ætlum að fá fræðslun í bekkin og við ætlum hérna að horfa á mynd um transfólk eða einhver komið með fræðslu
við ætlum að horfa á Ace Ventura
og svo bara nei, hún brást ekkert við þessara mynd þannig að nei, hún er pottet ekki trans
já.
Og ef hún var trans þá hún alltaf hætt við núna en þetta vantar sem fræðslu og fólk er svo
já, ég ætla hún að, þú veist, eftir því sem ég best veit þá er þetta töluvert skára núna
já.
Þú veist, ég náttúrulega litlu frænsiskinu mín, ég hef ekkert þurft að útskýra neitt fyrir þeim
nei.
Sem ég finnst í alvörinni geggjað og þú veist, út af því að þau fá þessa fræðslu og sko, sjokkar það er ekkert af þeim búin að koma út sem trans síðan þá þannig að þessi fræðsla er ekki að breyta börnunum okkar nei. Í já, svo erfitt, sko, ég alltaf að djóka, já. Ég kalla sjálfa mig kynskipting sem niðrandi orð,
já.
En ég að reclaima það fyrir sjálfa mig, já. Mér finnst það bara fynd, minnst ógeðslega fyndi orð. Þú mátt ekki nota
það. Nei, ég ætla bara að segja, þú mátt nota það fyrir sjálfa þig, ég ætla ekki nota það fyrir þig.
Já, en ég, þú veist, minnst það bara, minnst það ógeðslega fyndi orð.
En líka, ef þetta væri svona smitandi,
já.
Og fólk myndi verða svona af fræðslu, eða það sem búa, ef fólk myndi í alvörinni gera, þú veist, fá upplýsingar að það væri við öll sís og gagkinnið. Þannig að það er ekki svoleiðis. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur að þetta sé einhver svona svakalega smitandi og fólk færi einhverja hugmyndir. En ok, við förum aftur, þú ert 22-ra og því við spólum þá til baka en við erum komin upp í rúm, þú ert 22-ra, varstu að horfa á
þátt. Erum við saman upp í rúm?
Var ég með þér þegar þú horfðir á þáttinn?
Nei.
Nei, ok, við erum að fara þangað bréð.
Ok, sorry. Ég var spennt.
Ég veit að við tölum þetta á eftir. En hvernig brást eins og þú ringdir fyrst í einhverja vinkonu?
Já, ég bara, og, já, þú veist, ég man, þetta var rosalega mikið svona blör. Ég man bara, ég man ekki einu svona hvort ég hefði ringt í hana, hvort ég hefði bara sendt inn skilabóð á Messenger.
Já.
En ég ætlaði hann að tala við vinkonu mína, sem var búin að þekki mig frá því að tveggjara. Og hún ekki bara, já.
Já, gott að þú sér búin að áttaði.
Já, og svo svona, já. En það tók mér rosalega langan tíma að koma út samt.
Já.
Ég, þú veist, og ég líka gerði þetta í svona lótum.
Hvernig lótum?
Ég manna það ekki.
Nei.
Ég var alltaf að tala við vinkunum mínu um þetta. En, og það er svona byrjuð að prófa sig áfram með að nota kvenfornöfn fyrir mig og mér fannst bara geggjað. Og svo var líka eins og ég talaði um áðan þessi þetta nafna journey sem ég tók,
já.
Sem ég fór í gegnum alls konar nöfn og svo fór ég svona, hendi ég eitthvað hálfkák þar sem ég valdi mér kynhlutlaust nafn og kom með eitthvað rosa yfirlýsingu á Facebook um kynhlutlausi mitt.
Já.
En það var ekki svona, ég hélt var aldrei að halda því fram að ég væri kynsein, en það var meira bara svona, mér er alveg sama.
Já,
það var meira svona, ég var tilbúin að segjast ekki vera kallma, en ég var ekki tilbúin að segjast vera kona.
Já, en þú er svona, ok, ég er allavega ekki kall.
Já, þannig að ég valdi mig kynhlutlaust nafn, og svo eftir það, svona ári seinna þegar ég ákveða ekki bara, jæja, herri, ok, nú erum við að verða 24 ára, þetta, ég held að það hafa verið svona 2 ára process. Þar sem ég var eitthvað bara, ég heyrði, ok, núna ætlum við að gera eitthvað í þessu. Þannig ég talaði við mömmu og stjúppappa minn, ég talaði við pappa minn og létu vita. Og þetta var sess að ég var byrjuð í ferlinu hjá transteiminu og var búin að vera í því í 6 mánuði ferli. Ég var búin að vera í því í 5 mánuði þegar ég loksin sagði allum í fjölskyldinni.
Já.
Þegar síðasti tíminn í því ferli er sess að hóp sálfræði tími
já.
En svona félagsfræðingi það er svo 2 eða ég veit ekki hvernig þetta er núna en ég ætla orðin svo gömul auðvitað búið að breytast eitthvað en það er svo 2 tímar þetta var tími hjá lækni þess að 2 tímar hjá lækni 2 tímar hjá sálfræðingi og svo 2 tímar hjá svona félagsfræðingi eða hvað sem þetta var í manni og maður átti að koma með fólk með sér í báða tímana en ég mætti einu í fyrsta tíman það ég var ekki búin að segja það og svo mætti ég í seinni tíman og ég er ekki tjáka sem kom all fjölskylda mín liggu við, þú veist þetta var bara ég á rúslega marga, ég á mikið af sískinum og svo náttúrulega er mamma mín, stjúpappi minn pappi minn, kærastan hans það kom eiginlega bara allur sískina skarin og bæði sett á foreldrum í þennan tíma.
Þú bara, já, við þurfum fyrirlestra sal.
Já, þetta var svo í mann að þessi læknirinn sem var með þennan tíma var alveg bara, já, þetta er töluvert öðrísi en síðasti tími hjá okkur út að þá náttúrulega var ég bara ein.
Já.
Og svo allt í var ég bara með allt þetta og þetta er svona fólkið mitt.
Já. Þannig að þú hefur þá all reikna í mig að fengið ágæti stuðning og viðbrögð.
Já.
Já.
En náttúrulega, eins og ég segi, það vissu þetta allir og það náttúrulega var búið að tala
við það með þetta. Já, það er bara, já, alveg rétt fundurinn hann í áttundabæk.
Já, er það koma
hún bara, aftur? Já, alveg rétt, hún þurfti bara að átta sig á þessu sjálf og hún hefur gert það, elsku stelpan hennar.
En svo náttúrulega líka, var ég, eins og ég sagði, þá náttúrulega gerði ég þetta svolítið í svona lótum og ég byrja að mála mig alveg sko lungaðan í breytti nafninu mínu fyrst skytti og byrja, ég veit ekki einhvern veginn hvernig það gerðist, ég mætti bara í vinnuna og er að vinna í afgjörslu starfi og ég mætti bara daginn í vinnuna með Islanders og það sagði ekki neitt og svo bara gerði ég það og síðan þá hef ég hef einu sinni mætti í vinnuna og málið, síðan þá og þá bara dagja með auksýkingu
vel gert að mála sjá hvernig, ég er bara
ég fengi hrós fyrir þetta á þau sko
já, ef fólk... ég hefði nennuna í þetta
en ég þú veist, það er nefnilega máli þetta er ekki máli um nenni þetta er brynjan mín fyrir daginn þú veist, þetta er, ég mála mig bæði út eða leitt mér líða vel þú veist, ég væri ekki að þessu ef þetta leitt, þú veist, það væri ekki eitthvað vel í hann sem fylgir þessu en svo er þetta líka bara ef ég væri ekki máluð ég reyndar, eins og ég segi, ég fer ekki droslega mikið út ómálu, þannig að ég veit það ekki, en ég gerir fastlegar áfyrir að fólk væri bara, heyrðu vinur, stráksi, drengur.
Já, drengur hana, með brjóstin og síða hárið.
Já, já, þannig að...
Nei, ok, þú ert með maskara, afsakið ungfrú góð.
Fyrirgefðu, fröken.
Já, að því okkar samfélagið, ef þú málaðið þá ertu kona, þannig að þú ert bara perceived, hver sem er perceived, að fólk sér bara þetta rétta kyn.
Já. Þetta er vörn mín gegn ykkur.
Já.
Hinnum.
Hinnum skrýtna fólkinu.
En þú veist, svo hef ég einmitt líka heyrt, þú veist, eins og okkar allra besta, og þegar ég segi allra besta það mín, ég versta kona í heiminum, konan sem skrifaði Harry Potter.
Já.
Og hún hefur gefið í skyn, núna nýlega á Twitter, að transkonur séu að við séum í raunin að gera lítið úr konum með því hvernig við klæðum okkur sumar, þú veist, en þetta náttúrulega eins og þetta fólk tala þá er þetta þá erum við allar að þessu, sko með því hvernig við klæðum okkur, hvernig við málum okkur að við séum að mála einhverja mynd af svona idoliseringu á konum sem að, þú veist, já þetta er alveg valid punktur en, counterpoint þetta er það sem við þurfum að gera
til að vera inn að gæsalappa konur og kvenlegar
já.
Að því að samfélagi
til þess að reyna að sleppa við allan eitthvað af þessu áreiti sem við þurfum að díla við á hverjum einasta degi
til að vera svona passing,
hvað
er það á íslensku? Við, er svona allavega fólk
já, ég man ekki hvað það er
einmitt eins og unglinganir, þetta er gaur
já.
Að fólk svona, já, sér á sért kona
já, þannig að við þurfum svolítið, veist, við þurfum ekki að gera það er enginn segir við þurfum að gera það og nei. Ég er alls ekki að segja að aðra transkunnir þurfa að gera þetta. Þetta er rosalega viðkvæmt.
Já.
Þetta er mitt persónlega val að gera þetta. Og þú veist, eins og ég sagði við áðan, ef það sést ekki brjóstaskurinn mína, þá liðum ég bara illa yfir daginn. Þannig að ég er basically bara caricature af
sex
í konu.
Já.
Skilur þú veist, ég er Jessica Rabbit means team, að nema bara ekki, þú veist, ok, það er engin Jessica Rabbit.
Já, en þú þarft svona íkja upp kvenlega enginn þín. Til að fólk sér
ég veit ekki hvort það hafi tekið eftir en ég er ekki með kvenlegustu rödd í heiminum ég er alveg með ágætlega kvenlega rödd en hún er samt er, þegar ég hringir rosalega mikið í fólk í vinnunni og fæ liggur við í hvert einu skipti ok, takk vinur og ég er bara svona
þannig
að röddir mín er alveg hún er alveg issue ég get farið eitthvað talþjálfun en mér langar það ekki og þú veist, þetta er bara einleiki af mínum transleika sem að ég ætla bara að haldi þú veist, þetta er bara, já, ég, þetta er bara rödd mín, ég þekki fullt af líffræðilegum konum með dýpri rödd en ég það er bara eitthvað við tónin í röddunum minni sem lætur fólk koma já, þú veist eina þeim
já,
ég ætla að kalla þið vinur
já, en það er líka að því kynstaðfastandi ferðið, það er svo margt mismunandi hvað fólk vill gera
já.
Og eins og kannski þú vilt mála þig og hérna vera með hár, þú veist, sítt hár og hérna brjóst og meðan einhver önnur kona vill ekki þessa hluti en myndi kannski vilja að fara í talþjálfur en það er ekkert einhver svona rétt skref
já.
Og til hafa mikið núna ertu rétt transkona
já, þetta er, þú veist, þetta er bara hvert ferli er persónulegt og þetta þarf ekki einn svona að vera ferli skilur, þú getur bara vaknað í dag sagt, já, ég er transkona og gert ekkert það gerir þitt transition ekkert minna virði en mitt eða nokkurs annars að gera ekki dýði, skilur. Það er bara, það er allt valið.
Já, og ég var alveg heyrt svona, svona kannski fólk að reyna að skilja, fattar ekki alveg bara, já, þú veist, hún trans, en hún alltaf samt ekki í aðgerð, sko, þú veist, á kynfæranum. Þannig ég veit ekki alveg hvort hún sé trans, maður eitthvað aðgerð á kynfærum. Þetta bara rosalega stór
aðgerð. Þetta rosalega stór, sko.
Og mikið inngrip og það ekki
allir sem vilja þetta. Ég hef alltaf ætlað í þessa aðgerð, en þegar læknir var að lista fyrir mig hugsanlegum hlutum sem getur gerst já. Eftir eða í aðgerðinni, ég geti þurfti að vera með stómapoka í 6 mánuði eftir þessa aðgerð. Ef það gert að orð gata eitthvað staðar sem það á ekki vera og það bara, það ótrúlega mikið. Þú veist, ég ætla að leiða mér að vera ógislega í smástund. Það getur kúkur byrjað að leka út úr nýju píkunni.
Mm-hmm. Þegar það fer gata á mitt og bara enda þarmsins.
Það er hversu mikið inngrip í líkamann þetta er sem þú veist, segir sér rosalega mikið sjálft. Það er ekki þetta að ætlast til þess að ætli allir að gera þetta.
Ok, getur haft áhrif að getur minni til að fá fullnæðingu og hérna og eins og ákvarðanum í frjósemi mm-hmm. og alls konar sem fólk þarf að vega og meta fyrir sjálft sig og það eru þetta ekkit allir sem kannski vilja þessa hluti. Já, ég held að fólk vera svona kannski átta sig á því það er engin ein leið til að vera trans. Mm. Engin ein rétt uppskrift að því að vera trans.
Ef ég myndi lappa upp að sís koni
mm-hmm.
og segja að það væri bara ein rétt leið til að vera kona, skilur þá er ekki tekið vel í það, þannig af hverju ætti það að vera eitthvað svona standard fyrir transfólk, þú veist, af hverju þarf að vera eitthvað rétt leið til að vera trans en það er engin rétt leið til að vera kona, en það er engin rétt leið til að vera kall.
Já.
Þú veist, þetta
en
er bara...
En transfólk þarf að uppfylla
já.
Eitthvað veist, lista.
Fólk þarf já. Svolítið að setja sniður og fara í smá nafla skoðan, eitthvað bara af hverju hugsa ég svona, af hverju má fólk ekki bara vera eins og það vill vera.
Já, af hverju tel ég hana ekki vera búna í transferlinu ef hún ekki búin að fara í aðgerð á kynfæranum sínum?
Af hverju ég að hugsa svona mikið kynfærin á þessari mannesku sem ég þekki ekki?
Fyrir utan það, bara eins og konan sem er bara eitthvað, ert þú búin?
Já, þú veist, það er...
Einhver kona sem þú þekkir ekki neitt?
Já.
Og er að spurja þig út í, ég hef
basically
aldrei...
Basically kynfærin á mér og brjóstin á mér á sama tíma.
Og heilbrigðis upplýsingana þínar.
Já, þú veist.
Ég hef aldrei verið bara eitthvað í matvörubúð og einhver eitthvað afsakið, hvernig er kynfærin þín?
Þú veist ekki að labba upp að hæ, ertu búin að nota skiptum mjöðum? Þú veist, þetta er ekki, þetta kemur mér ekki við, þannig að ég er ekkit að spyrja.
Ok, en við erum búin að tala dóldið blessuðu píkuna.
Blessuðu píkan.
Og þú ert á biðlist og búin að vera biðlist alveg nokkuð lengi.
Já, síðan í november 2020, 16. november.
16. november 2020 og það er núna mars 2024.
Já, það er á morgun eru 1200 dagar.
Mm-hmm.
Og samkvæmt sko landlækni
já.
Þá er ásættanlegu biðtími eftir lífsnauðsynlegri aðgerð
mm-hmm.
Hvað getur í hver heldur að tíminn sé?
Er það ekki 3 mánuðir?
90 dagar já.
Já, cirka 3 mánuðir. En að því þú ert að sækja mig að fara erlendis eða ekki?
Já, ég sé að síðasta sumar eða síðasta vor reyndar
já.
Þá var byrjað að tala við mig að það væri verið að fara að flytja okkur út í svona hollum til
já.
Svíþjóðar.
Já.
Þar sem að þau voru búin að gera samning við eitthvað spítalaðan úti og bla 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 bla. Og ég talaði við hjúkrunarfræðing þar sem ég var sagt að ég væri líklegast að fara út í haust í fyrra.
Og hér er ertu,
hér er ég ennþá
það komið vor.
Svo kemur haustið og þá fæ ég loksins að hitta hennan lækni og þá er mér sagt að ég þurf að býja 6 mánuði viðbót.
Endislegt.
Og núna eru liðinni 6 mánuði síðan.
Já.
Ég hringdi daginn og spurði hver var í staðan og mér var sagt að það væri ennþá 6 mánuði.
Já, það er já. Bara 6 mánuði.
Já. Já, þannig að það ég sagði bara, já, þannig að ég er ekkert að fara til Svíþjóðar og hún ekki bara, veist, hún sagði ekki nei, en já. Nei.
Já.
En ég var svo búin að heyra af því að það er hægt að fara til Holland.
Já, ok.
Þannig að núna er ég í því prósess að segja ekki maður að fara til Holland.
Já.
Og þar er biðtíminn mældur í vikum og mánuðum frekar en árum eins og hérna.
Einmitt, já.
Þannig að ég er að vonast til að komast út seint í vor okay. eða snemma í sumar.
Og það er þá bara niðurgreitt af sjúkratryggingum
já.
Af því að lögin segja ef að þú farið ekki þannig að þessa heilbrigðisþjónustuna innan x langa tíma, já. Þá máttu fara erlendis.
Nei, líka bara út að þetta er ekki gert á Íslandi.
Já, 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 fyrir utan það.
Það er nefnilega, það er málið. Þetta er ekki gert hérna.
Já.
Þannig að það þarf að senda okkur út.
Já.
Að þú veist þetta er gert hérna, það er læknir maðurinn sem gerði brjósti mín.
Já.
Gerir þetta, en það bara, íslenska ríkið vildi ekki gera samning við hann.
Já.
Þannig að það var frekar ákveð að flytja alltaf út til Svíþjóðar í þetta, já, frekar en að gera samning við hann.
Miklu dýrara. En,
þannig að ef þið viljið reyðast út í eitthvað fyrir að eyða skattpening þá er ég með nokkra hugmyndir.
Já, þannig að Holland vonandi,
vonandi
vor sumar og þá ertu búin að býða í 3 ár. Já, og klukkan 3.5.
Já.
Ef við segjum nóvember 2020 og segjum
3.5 ár.
Já.
En eins og
það er rosalega langur tími.
1200 dagar.
Já, og ég held að fólk átti sig ekkit á hvað biðin er erfið.
Þetta er rosalega erfið. En þú veist, það er svo mikið. Það maður er að betra eitthvað svona, það er þetta, þú veist, það er alltaf stoppir en ég get ekki, mér langar að flytja til útlanda, mér langar að gera eitthvað, en ég get ekki flutt til útlanda og vera á biðlista til aðgerða á Íslandi.
Já.
Og ekki búið einu svona á Íslandi, skiljum við, það er bara, þú veist, það er fráleitt. Og svo náttúrulega, það var ég rosalega bjart sín þegar ég fór fyrst á biðlistan, þegar mér var sagt að hann hefði verið 1 ár biðlistin þá.
Já.
En svo náttúrulega var COVID, þannig að hann lengdist eitthvað, en þú veist, þetta er bara, já, þetta er bara búið að vera svolítið.
Og svo líka þetta gera upp vonir, bara, herri, 6 mánir, svo ringjur þau 6 mánuðum setna, 6 mánir, bara, það verið annað, hefur þau fengið að vita strax í byrjun, það er 3.5 ár.
Já.
Það var bara svona, ok, ég get þá að lifa erfitt, en ég veit, þú veist, eða væri bara, ég búin að bóka í aðgerð 1. maí 2024 og þú getur alltaf að þá bara lifa þín lífi út frá því, ekki, mögulegt í mánuð, mögulegt í 6 mánuð, mögulegt í ár.
Þetta er að fara að gerast í haust, þetta gerist ekki haust, þetta gerist í mars, þetta er ekki að fara að gerast í mars, þú veist, þetta er bara, þetta er endalaust verið að svona draga mann á aðsnæðinum og þetta er rúsalega erfitt að plana nokkuð skapaðan hlut.
Já.
Þú veist, eins og núna, ég, mér langar að fara til Kanada, ég heimsækja vin minn, mér langar að fara, þú veist, mér langar að fara til Spánar, heimsækja bróður minn, en ég þú er ekki að plana neitt núna. Þetta ég er svo hrædd að þetta verði svo einmitt á þeim tíma sem að ég er búin að plana eitthvað.
Já.
Þannig að það er, þú veist, ég þor ekki að plana sumar frí einmitt, bara dagana sem ég ætla að taka mér í frí.
Já.
Út af því ég veit ekki hvernig þetta er núna. Þannig að þetta er allt, það gerir allt rosalega erfitt.
Og óvissa er líka bara með allt í heiminum, skilur, óvissa er erfið að býða eftir eitthvað svona og lífið sé bara hóld. Og ég man, var það ekki fyrra eða kannski hitti fyrra sem var að vera að tala um biðina. Og þá var þetta, hérna, biðlistin sem stytti sig sjálfur.
Já, þá var ég mitt punktur sem að vinur minn kom með mig.
Já.
Þú veist, hann sagði þetta ekki eins og þetta var eitthvað, þú veist, joke.
Nei,
bara. En þetta er í raun það sem er verið að vinna með hérna.
Já.
Þetta er bara, já, verið að býja eftir að fólk annarkvort ákveða að hætta við, sem að þú veist, það hættir engin með að vera trans. En fólk drepur sig, sem er bara, og ég væri að ljúga ef ég myndi segja að ég væri ekki búin að hugsa það, skilur, þetta er bara, þetta er erfitt, mjög erfitt, en
og bara transfólk er bara andlega líðan er miklu verri, ekki að því þau eru trans, það er ekkit í transleikanum sjálfum endilega, heldur það er við horfinn á samfélagið. Þetta er svona endalösa bið og bara svona ótrúlega margir þættir og þeir fá ekki kannski stuðningin og ég meina þú ert geðveitt heppin með stuðningi kringu þeim með fjölskylduna. En fólkið sem, ég hef alveg heyrt fullorðið fólk segja, nei, ég get ekki komið á skápnum fyrir en mamma og pabbi deyja. Hvenær er fólk að deyja? Þú veist, það er bara nýrætt og þú ert kannski orðin 70 ára eða eitthvað.
Já, og þá ertu í rauninni líka bara, þá ertu að lifa fyrir eitthvað annan en sjálfa. Þá ertu að lifa fyrir fólki í kringu á þann hátt sem þú heldur að það myndi vilja að þú myndi lifa. En ef þetta fólk elskar þig, þá vill að þú lifir þínu lífi eins og þú vill lifa því. Og meðan þú stúrst ekki að gera eitthvað hæðilegt.
Já, bara það er engin að verða fyrir neinum skaða, hvernig ég vil lifa lífin mínu, það eru allir sáttir. Og það er líka sem er svo fallegt við að vera trans, að þú ert bara, já, þú ert að lifa þínu í svona, hvað segir maður, svona...
Þetta er mitt sannasta sjálf.
Já, svona, ég það segir svona sátt við sjálfa þig, en það er ekki alveg rétt.
Þetta er svona, já, þetta er, já, ég er, eða, þú veist, ég er ekki ennþá komin á þann stað þar sem ég er mitt sannasta sjálf. Ég þarf að komast í þess aðgerð og þetta er það sem ég þarf að gera fyrir mig. Og svo þeir líka hætta að eðleggja mér hárið með hárlitum, þannig ég þarf mér langar að vera með sítt hár aftur, en ég bara, það er bara svona hlut sem ég er að vinna.
Já, þú allavega getur verið þú sjálf. Og það er rosa mikið sjálfskoðun og svona að skoða bara svona samfélagi hvað er sett á mig sem kona, hvað var sett á mig þegar allir voru áætla að ég var kallmaður, þú veist, transfólk skoða miklu meira kynvitunduna sína og kynjapælingar heldur að fólk sem ekki trans. Já. Það bara svona, ég veit ekki, ég bara strókur af því ég bara strókur. Já.
En svo eru líka þessar skildur sem falla á kynin.
Mm-hmm.
Þú veist, eins og mamma mín þanga til að ég kom út og þú veist, þanga til hún eignaðist stjúpdóttur, þá átti hún enga dætur.
Já.
En samt einhvern veginn, ég var samt alltaf dótturinn, skilur, ég, það var ég sem ætti alltaf með henni öll ammæli og svona þriðja vakt dæmi, skilur, þú veist, hvað ég að gefa þessum í ammælskjöf og allt eitthvað svona, þú veist, svona þessa pælinga sem að kalla nenni ekki að standi, skilur, þetta fór alltaf á mig, skilur, þannig að þú veist, ég fekk eitthvað auðveldara dæmi, skilur, heldur en hinn meðal kona, ég slapp ekkit við þetta, en þú veist, ég slapp alveg við sumarhleti og eina punktunum mínu sem ég skrifaði niður hérna bara það að það er alveg erfitt fyrir mig allan og persónulega þú veist, ég vil bara árétta það að ég tala bara fyrir sjálfa mig mínar upplifanir eru ekki alhæfingar fyrir allar transkunnur eða bara, þú veist, nokkur mann ég get bara að tala fyrir sjálfa mig en mér finnst persónulega mjög erfitt að vera kona sem er alinn upp sem karl út af því að ég er alveg með sem svona toxic karla treyt sem ég var alin upp með þú veist, ég á alveg til að hrútskýra fyrir fólki og grípa fram í fyrir fólki, ég þykist mjög oft vita allt best, en þú veist, þetta er ekkert í sjálfu sér karlægir einleikar, en þetta er samt eitthvað sem ég var alin upp við það að ég mætti gera þannig að það er alveg það er rússlega mikið naflaskoðun sem fer í að átta sig á nýjum hlutverkum eða þú veist, hvað maður er að gera þannig að mælum með því að sem er svona pælaðan svolítið í sjálfum sér og sínum kynhlutverkum. Því að þetta er alveg, það er gaman að pæla í þessu.
Mér finnst líka svo áhugavert að því eins og þegar maður er sko að tíðinni sjálfsfrónar, þá er það bara almennt strákar fróa sér oftar heldur en stelpur. Það er út að bara félagslegu skilabóðunum sem stelpur fá. En hjá transfólki, að því hjá sísfólki það er held ég einhver svona 10% munur oftast. En hjá transfólk er það miklu minna og það er alltaf svona, að því transfólk, þú veist, eins og þú ólst upp við að fá skilabóðin sem strákar átt að fá, þú varst líka að taka til þín að því þú er bara kona og erst að taka inn einhver svona þessa félagsmótun sem
en
kona.
Þetta er þetta, specific dæmi, þetta er ekki bara félagslegt, þetta er líka líf, þetta eru hormónarnir, þeir valda því að kynkvötin.
Já, með sjálfsfrónuna.
Já, kynkvötin. Alla hana til að byrja með hjá mér, hún hvarf fullkomlega. Alveg bara...
Til að byrja með hvenær?
Þegar ég byrjaði á hormónum.
Já.
Og hún hefur í reyn aldrei náð sér aftur á sama stað.
En veistu hvað hefur líka mjög mikil áhrif á kynlöngun?
Segðu mér.
Streita. Og veistu hvað er mjög streituvaldandi ferli? Kannski transferli?
Kannski. Talaðu um streitu og hormóna. Ég komst að svolítið finnum þetta en man ég hvort ég ég er svo sagt fór í blóðpröfu sem er eitthvað sem ég gerir svona frekar regla út af því að bara það er svo senta á transteymið og þau bara tekka hvort að hormónaskamturinn sé réttur og svona þú veist allt og þá sem sagt ég fór í desember og þá kemur ljós að heilin minn þessi hérna, hann inn í undir hárinni hann er að framleiða prólaktín og prólaktín er svo sagt það sem lætur nýbakaðar mæður
mjólka
og kemur ljós að ég eitt af streitu einkennunum hjá mér er að byrja mjólka af stressi
Vák, það er fyndið svo
og ég var að tala við lækninu um þetta og hún ekki bara hefur tekið eftir að hafa mjólka og ég bara nei og svo eitthvað bitti
Ertu að meina þegar kemur svona hvítur vöku og gerast
hann? Ég þú veist, ég nefnilega á þeim tímpunkt þá var ég ekki búin að sjá það að gerast en ég myndi síðast að ég skipti á rúminu mínu þá hafði ég þess að tekið eftir að það var eitthvað blettur á bringusvæðinu ég er alveg svo því ég borða alveg mat upp í rúmi en ég var alveg bara, ég hef aldrei held neinu niður
í rúmið svitnaði ég svona mikið á einum stað
og þá fatta ég, oh my god út af því að ég færu svo mikið að stress draumum líka og þannig að þetta hefur bara saminast í það að ég bara byrja að mjólka í svefni
og hvað það er áhugavert
það er ógislega fyndið og svo tók ég þetta einu skrifu lengur út af því að mér langaði að vera kona kona með konum þannig að ég fekk stíflaðan mjólkurkirtil
nei það er worst
það er svo sást Það tók mig ykkur þrjá daga, ég var alltaf
að fara í sturtunni. Þurftur að handmjólka
já, í sturtunni? Já, ég var þannig í sturtunni, heita sturtunni, ég fór í bað, ég fór í heita sturtunni og var bara, ég var sko orðin marinn á brjóstinu og það ég var bara alveg að nutta þetta út eins og ég var reyna að krysta tannkrem.
Þetta er ógeðslega vont.
Þegar komin að þriða daginn í röða þessu, þetta er miðbjöður.
Já.
En þetta var karma út af því að ég gerði það við mákonu mína að þegar hún var sérst, að hætta mjólka í fyrsta skiptið eða hætta með strákin sinn á brjósti þá landi hann ávart í bæði brjóstin í
einu. Já, þetta var 100% karma.
Með svona nutt, svona rúllu nutt gæja.
Já.
Svona golf.
Nutt rúllu, já.
Og alveg óvart skilur ég og bara snúið mig, ég var ekki að teka bara, Jesus! Nei, ég bara snýði mig að landa og hún fór að hágráta og mér leiði svo illa.
Já.
Og þetta var 100% karma fyrir það.
Já, þótt að þú í sturtunni bara,
ég var sko grenjandi og svo loksins þegar kom út, ég var alveg
Þegar losnaði stíplan.
Yes.
En að því þetta með sjálfsvörunar, fólk er alltaf hvað, já, þetta er líffræðilegt. En rannsvörunar sína líffræðileg munun að því kyn svona svörunin, snípurinn fær stampinu svo tippi að þetta er eins vefur og þetta er ekki með hormónin. En að því konur fá skilabóðin allt kynfærislegt sem þær gera er slæmt. Það upplifa svo miklu skömm að því alveg þá að börn eru bara lítil og eru að snerta á sér kynfærin, þá eru stelpur frekar skammar heldur en stráka. Þannig að það er skömmin, en þetta, ég er allavega legg til streytuhormónu kortisol sem ég kalla kynlífsmorðingjan, tala held ég það núna bara í öllum þáttum hjá mér. Að streyta hefur svo ótrúlega mikið áhrif á kynlönguna og kynlöngun er, þú veist, í sjónvarpinu dálítið sent, selt manni þá hugmyndið að ég verið rosa spontant og ég bara koma, en maður þarf að kveikja á henni.
Já.
Og þarf að, þú veist, það eru, hvað er bremsa mín, hvað er bensíngjöfin?
En svo náttúrulega líka bara eins og með mjög persónlega, það er þetta líka bara það að ég er ekki með þau kynfæri sem ég vil vera með, þannig að mér finnst alveg mjög skrítið að vera eitthvað bara...
Já, þar er bremsan þín.
Já.
Og engin furða, þú veist, og ef að bremsan mín væri bara hérna, það er allt í drasli heima hjá mér og það er endalaust drasli heima hjá mér, þá er ég bara ekki að fara að vera gröð. Af því það er einhver streitufaktor og hjá þér er kynfærin streitufaktor.
Alveg mjög mikið. Þannig að, já.
Samþykkt.
Ég samþykki þetta.
Já. En auðvitað eiga hormón einhvern þátt í þessu bara svona kynlöngun, stærri þátturinn er heilt.
Já.
En hvernig finnst þér svona að þið vorum að tala um áðan hvernig skólinn brást við og ok, þú fækst jú góðan stöðning frá fjölskyldinu. Hvað er svona, hvað finnst þér vera góður stöðningur sem þú hefur upplifað?
Sko, það er svolítið að þetta koma með eitthvað sérstakt dæmi en ég veit ekki alveg. Eða þú veist, þetta er bara ekki vera vond við mig.
Please. Ég bara líka við kom blóm.
Sýni skilning.
Já.
Já, þetta er raun bara, já, koma fram með fólki eins og manneskjur. Það er enginn að sækjast þetta í að vera eitthvað bara, ó, elsku blómið mitt. Skilur þú veist, það er ekki stuðningur. Það var þetta
ekki. Bara ég vil ekki einhver svona pity.
Já, það er ekki stuðningur. Það er bara ógeð. Það er svona afmennskandi leikur.
Já, það gerir þetta svona barnalegt eða svona barnvæða.
Já, þannig að já, stuðningu fyrir mér er bara í raunin að koma fram með fólk eins og þessi fólk og bara vera tilbúin að hlusta og vera opin fyrir að prófa. Þú stótt, þú sért ekkert endla sammála að bera virðingu fyrir mínum ákvörðunum. Það er mesta stuðningun sem þú getur raungefið fyrir mér allan.
Já, og líka svona að því að ég hef oft heyrt að fólk er hrætt um að segja eitthvað vitlaust eins og kannski að segja dauðanafnið eða nota vitlaust fornöfn það svona, já en ef þú sérð að einstaklingur er að leggja sig fram og þú ruglast kannski þú leiðréttir þig bara strax og heldur áfram og æfir þig og æfðu þig heima
og for the love of God, þú veist, þetta kemur eins og þú varst að tala með æfingu þetta kemur, þú veist, ég heyrði alltaf á fólkinu í kringum mig sem var ekki búið að tala um mig sem konu þegar ég var ekki á staðnum út að þá var þau sem voru alltaf að miskynja með óvart þannig að þetta er náttúrulega líka bara þetta er æfing fólk þarf bara svolítið að leggjast í smá svona svolítið rýróta heilan sinni að bara já þessi er ekki þetta lengur þessi þetta og ég ætla að nota þetta orð fyrir þessa manneskju
og ég þarf bara að æfa mig
já, og þetta er bara að bera virðingu fyrir fólki en annað sem er rosalega slæmt er þegar fólk mistýgur sig og gerir ógæðaslega mikið mál úr
því já.
Guð, minn almáttur sorry maður bara svona, oh my god, please hættu
ekki bara, gera þetta
leiðri, bara, ó, þú veist, það þarf ekki einu svona að segja fyrirgeð í flestum tilfellum það er flestum tilfellum bara, já, bara
já, eins og ef ég væri að tala og ég væri svo já, hann, nei, hún og ætlaði að fara í búðun eftir
já.
Ég ekki eitthvað, oh my god ég bara svo hrikalega manneskja
það vandræðalegt, skilur kannski að þú gerir þetta orðið manneskja sem að afgreða þig og þau ekki bara guð minn almátt þá eru allir að fylgjast með og þá er þetta allir að orðið eitthvað þing skilur, og þá eru allir í raun orðinni stressaður að segja vitlausan hlut svo þau þurfum að gera, fara í gegnum sama oh my god, ég trú ekki að hafa gert
greiðir
gefðu þú veist, þetta er bara svona nei, þú veist, já, hann, nei ég meina hún og halda áfram ekki gera málus, for the love of god
ekki láta þetta snúast serða egoið þitt að þú ert nú hrikalega manneskja bara, nei, nei, haltu bara áfram
farði heim til þín sagtu svipuna
beint á baki en ekki baki samt að þið nýrun allavega, beint á rassin eða eitthva
beint á rassin,
lærin
en, tærnar.
Tærnar, já, akkurat en já, þannig þetta bara sína veringu bara ég manneskja, ekki kannski svona líka þetta þegar sem vorum að tala áðan ekki áætla
já.
Hvernig ég á að vera sem transmanneskja að ég eigi uppfylla ABC skilir og maður þarf ekki að skilja allt til að geta
og það annar vinkil sem að fólk sem rosalega mikið að hugsa út í það þarf ekkert að kynja allt og þarf ekkert að enda afgreiðsla á takk vinur eða takk elskan, takk vænan þú veist allt eitthvað svona það þarf ekki að þú getur bara sagt takk
já.
Takk fyrir mig talaði sjálfa þig
já.
Þú veist, þetta bara þú getur talað kynhlutlaust og þegar ég í vafa og það eitthvað manneski sem ég þekki kannski ekki eitthvað mjög vel
já.
Og ég ekki viss hvað við komandi vill þá, þú veist, að get ég spurt
já.
Á virðingafullan hátt eða ég get líka bara nota kynhlutlaust orð eða þú veist, þetta er svo einfalt maður það bara temmi sér þetta
og þetta mitt æfing
já.
Að nota kynsegin eða svona kynhlutlaus orð og að því fornafni hán margir svo gríðarlega erfitt með það bara já, æfði þig alltaf þú ert að tala með eitthvað sem ekki með þér rýminu eða þú ert að segja einhver sögu eða ert að tala með einhverja manneskjubúðinni notaði hán, bara æfði þig í setningum þá verður þetta auðveldara, þá býrðu til taugatengingar í heilanum fyrir þetta þannig að þegar ég ert með kynsegin innstaklingi kringu þig sem notað fornafnið hán þá ert það komið í smá æfingu
alveg 100% sko, þú veist og ég ætla ekki að láta eins og ég hafi þegar það var fyrst byrjað að tala um þetta að nota hán fyrir kynsegin einstaklinga ég ætla ekki að láta eins og ég hafi verið fyrst eitthvað bara, já, ég er búin að læra þetta, þetta komið reynt þetta var alveg æfing
já, ég er alltaf að æfa mig
já, þetta er bara, málvenjur eru venjur skilur, þannig að það þarf að venja sig á nýjar málvenjur þetta bara segir sig svolítið sjálft en það þýðir ekki að er ekki gera
já.
Bara það þetta sé erfitt það þýðir ekki að þú er ekki gera
Og líka það sem ég svo, ok, það er kannski erfitt fyrir mig að læra hérna þetta nýja orð og hvernig maður fallbeir eða eitthvað. En fyrir manneskjuna sem er trans í transfóbískum heimi, það er bara margfalt erfiðara. Og ég get alveg farið sátt að sofa þótt að einhver sé kynsegin eða trans. Það hefur ekki drósa mikil áhrif að mig að einhver er að breyta fornafn. Ég þarf ekki að skilja þetta. Ég þarf ekki að skilja sem manneskju þótt að ég get notað þá bara rétt fornafn og rétt nafn og ég skil ekki bitcoin en ég veit að það þing og það eitthvað fólk sem skilur hana skilur það ekki að transfólk ekki eins og bitcoin en ég þú veist það
við erum neyndur alveg eins og bitcoin
já, 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 það rétt
það veit svona... að þetta ekki margir en transfólk eru bitcoin
já, herði þannig röglega samsæðiskenning
já
við getum röglega startað einhverju þannig
já, já, já
en að því ég var að pæla, þú fekst ekki mikla fræðslu hinsegilegan og transfólk yfir höfuð allavega hann í grunnskóla og þá væntalega enga kynfræðslu
sko, já, nei að þú veist, já
að þú veist, ef við erum að tala um bara kynlífsfræðslu ef,
sko, kynlífsfræðslan hjá mér sem kom við mér allavega hana skilur að var náttúrulega, þú veist homma kynlíf
Já.
Alla á þeim tímapunkti fyrir mér.
Og það er eins fyrir alla, þetta, við skulum ekki gleyma því.
Já, já, en það sem ég fekk að heyra árið 2009 í kynfræðslu var að það væri stór hættulegt að fá tippi í rassinn. Þú getur slitið á þér ringveðan.
Og þú verður með bleju að eilífu.
Með bleju að eilífu. Þetta er eina sem ég fekk að veita. Það var ekkert farið dýpri í þetta.
En einmitt þetta alltaf með rassinn. Að þú mynd bara, þetta sé stórhættulegt en svo er kannski fólk samt að fara stunda enda þannig smök en fær enga fræðslu það getur ekki gert á örgan hátt, veit ekki hvað það þarf að pæla í.
Endar oft í einhverju kjallaraherbergi með manni sem þrýtur þegar það eru 16 ára, þú veist, já. Það það sem, því að það er það sem gerist þegar þú færi ekki fræðsluna, þú leitir hann annars staðar.
Já.
Þú færi þannig hjá fólki sem á ekki verið að gefa þessa fræðslu.
Og þú stingur einhver.
Og á ekki verið að koma nátt bennum.
Að fyrir utan það, stingur einhver dóti upp í rassina.
Þetta var þess að persónuleg reynsla sem ég voru að koma með þarna.
Þeir voru með, ég með þátt með Unnsteini að vera hommi á Íslandi.
Já.
Hann var einmitt að tala þetta líka, eitthvað svona eldri kallmenn með yngri strákum, já, strákum. Og ekki það, það er ekki að því þeir eru hommar eða neitt svoleiðis, það er bara fólk beitir börn ofbeldi.
Já.
En þetta er einmitt
að það er,
engin fræðsla með
það. Já, það, er, að, það, það gerir það auðveldra að sé ekki fræðsla út af því að þá fyrir við að leita út. Nú veist, ef við fáum ekki fræðslu í skólan, þá fyrir við bara að prófa.
Á,
og þú veist, það er það sem gerðist við mig persónlega, skilur. Það er bara, ég vissi ekkert og ég leitaði mér út fræðslu á þann hátt sem ég gat.
Og þetta fólk horfa að klám, sem ég ekki að segja að það má enginn horfa að klám.
Nei.
En ef við látum fræðsluna ekki fylgja, eitthvað svona, já, þetta er afþreyingarefni, þetta er ekki kynfræðsla. Og þú færð ekki kynfræðslu. Og þeir langar að vita hvernig hann nákvæmlega á að gera það, það er þið fullkomið þessi hérna 30 einstaklingur, alveg til ég að sína mér heimana eða
yes.
Eitthvað, þú veist, þetta fer á svo slæmanhátt að það er ekki kynfræðsla.
Það er, já, það er bara, já.
Og svo skil ég ekki alltaf, en þetta er hverju einast ári, þetta með kynfræðsluna, að það er ekki vera kynfræðsla. Að því þá erum við að gefa krökkur með hugmyndir, en bara það er engin rannsókn sem bendir til þess.
Krakkarnir fá hugmyndir
Já, krakkarnir eru með svo hugmyndir
Krakkar eru sögulega þekktir fyrir að vera með frjó ímyndunaröfl og krakkar fá hugmyndir
og þegar þú ert bað krakkið svona unglingur, bara heilaþroskin ekki þannig ef við áttum okkur á hættum sem var rosa gagnlegt þegar við þurftum að fara að veiða einhverja birni eða fíla eða eitthva að við fórum kannski bara út að veiða birnina og fílana án þess að átta okkur alveg á hættunni En þetta gera unglingar.
Já.
Þau kannski drekka einhvern landa sem þau giftu á einhverjum á netinu, þótt þau vita sér ekki sniðut. En ok, þú fekkst sökkaði kynfræðslu. En hvenær lærður kynlífstæki?
Þegar grunnskóla vinkonu mín gifti sig og við fengum kynningu.
Og ég var sko í fyrst gæsunni. Í haustnum, þá var ég bara... að hún var að gifta sér grunnskóla ég var bara grunnskóla vinkuna þinn
já,
ok
var, já, nei, þetta var djók sko, ég man ekki sérstaklega hvenær ég jú, ég man nákvæmlega hvernig ég lærði kynlýs tæki, en ég ætla ekki að segja það ég vil ekki að fóldra mínu verði reyðir við mig
ok en þáttur nöðu þetta sjálfsögði búið elko unnsvara og þessum er ég að spyrja út í kynlýstækin. En hefur átt tækið það?
Já.
Já.
Þú veist, ég hef ekki tæki, já, tól.
Ó, og tæki og tól, ég hefði kannski að segja það, tæki og tól.
Tæki og tól, ég náttúrulega, já, tól.
Já.
En það er ekki tæki því að það er ekki rafknúið.
Já, já, já. Ég myndi samt, ég flokkaleg það sem er ekki rafknúið alveg sem tæki líka.
Já, en ég veit það ekki. Þetta er svolítið svona skilgreiningadæmi.
Já.
En ég á dildó.
Já, sem ekki rafknúin en er
dildó. Hann er vissulega bleikur.
Já.
Bara svona lítil krullegur.
Já.
Nota hann aldrei. En þá byrja til píkunni.
Mm-hmm. En þegar hún kemur.
Þegar hún kemur.
The pink lover.
Þá verður hann hórheiminn.
Já.
Notaður geimt.
Já.
Sem er eitthvað sem er ekki hvatt mér til að gera. Eða þú veist, ok, ekki hvatt. Ég verð að gera.
Já.
Þetta er, já, mér langaði reyndir að tala þetta,
já.
En kynlýstæki, þau koma að notum eftir píkuðaðgerð.
Mm-hmm.
Út af því að það þarf að tegja hann í reglulega.
Mm-hmm.
Og þú veist, það er ekkit alltaf hægt að stunda kynlýf, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, hvað ef ég ein upp á fjalli í þrjár vikur?
Já, þú bara, hvað er Jorge?
Þú veist, þá þarf að nota kynlýstæki.
Já.
Og það er alltaf gott að ég að góða kynlýstæki,
mm-hmm.
eins og Jorge.
Og líka sko þú ætti þá kannski líka að fá að titrara að því að titringur það hjálpar við svona vöðvarslökun
Já.
Þannig að hafa Jorge og Manuel eða eitthva þurfti að kaupa að titrara
Já.
Til að hafa með í þessu fjallgönguðinni
titrara myndi væntanlega heita share
Oh, sér, akkurri.
Takk.
Nei, ok. En hvernig, að þú eru búin að nefna svona hluti með transteymið, fóstu, glemt að spyrja svo að hann, að því þegar þú varst þannig átt að er þið á, en svo sagðir ekki fjölskyldinu fyrir tveim árum setna, en þegar þú átt að er fóstu, þá frekar fljótt í transteymið.
Nei.
Nei.
Það nefnilega, já, eins og ég segi, þetta var svo 6 mánuða ferli já. Og ég sagði fjölskyldinu minni þetta bara síðasta mánuðin í þessu ferli og þá voru samtali komin 1.5 ár síðan ég hafði komið fyrst út fyrir vinum mínum og
já,
ég er, svona, það er einn stór galli við mig persónulega sem transkonu er það að ég er hvað er orðið svona ég með brjálaðislega frestunar ára og alveg sko hún er bara, hún er ótrúleg og þú veist, það eru meira hlutir sem að ég ætti að vera búin að gera fyrir löng þú veist, ég er búin að vera í, á hormónum í mörg ár ég er búin að vera að beðlist að komast í aðgerð í mörg ár og ég er ekki ennþá búin að panta mér tíma, ég er búin að vera leðin að gera í mörg ár ég er ekki ennþá búin að panta mér tíma í háriðing og andlit ég er ennþá að raka með okkur einasta morgun
já.
Þú veist Þetta er hversu alvarleg frestun ráttan
mér. Þetta ekki bara með ADHD líka?
Jú, ég náttúrulega með alveg brjálað ADHD.
Já.
Ég, þú veist, liggur við, ég held á tímabil að ég væri einhverf.
Já.
Og ég tók eitthvað próf á netinu, ég tók alveg nokkuð próf.
Já.
En besta prófa sem ég tók, það var geðið svona mjög comprehensive próf, það var bara eitthvað, já, þú, þá fekk ég, ég skoraði eiginlega ekki neitt í einhverfu.
Já.
En ADHD mitt var svo hátt að ég átti ekki að vera funkar.
Því fyrir mér hljómar þetta svona
já.
Já.
Þú veist og
að þú sem verið einhver greiningar
að alveg hérna ég farið í brjóstaðgerð sem að ég þurft að panta mér sjálf tíma já. Í, ég þurft að panta tíma á lækni, ég þurft að bara tala við lækni ef að ég hefði ekki tal ef að vinur minn hefði ekki heimsótt mér vinnuna í daginn og ég hefði ekki talað við hann að ég væri búin að safna fyrir brjóstunum
já.
Og að ég ætlaði að fara að panta tíma bráðum hjá lækni og ef hann hefði ekki sagt mér bríði tringdu núna ég væri sennilega ekki búin að panta tíma í brjóst ennþá
Nei.
Og þessi brjóst hafa gefið mér svo mikið ég elska þessi brjóst, þetta er að besta sem ég hef gert fyrir mig
Já.
Og ég veit alveg að það er þú veist, ég er ekki tjóka ef að ég hefði byrjað í háreðingu á andlitinu þegar ég hugsaði fyrst að panta tíma í háreðingu ég væri búin að þessu fyrir svona 4 árum en bara Já. Út af því ég er alltaf í gleymi þessu, ég er að fara að gera þetta svo sé ég eitthvað glansant á kolfinu eða þú veist
já,
ég
bara. Já, svo manst þetta á kvöldin
já.
Og það bara, oh, ég ringja morgun.
Já, ég ringja morgun.
Já.
Ég er búin að tekka hvort sé þetta panta tíma í svona á núna og það, ég held að það sé bara þægilega að leiðin fyrir svona ADHD
að geta gert þetta
með leið fólk eins og
manst þetta, já.
Og ég er líka þrjóskast að fara í ADHD greiningu út af því ég veit að það er annað biðlist og ég get ekki annan biðlista.
Nei. En, ok, þannig að það er svona, þú áttar það á, þú ert að horfa þannig á sensei tættina, svona ár þá setna fyrir í teimið það.
Já, svona áris, 1.5.
Var löng bið að komast í teimið?
Það var nefnilega ekki
Nei.
Á þeim tímabundi. Ekki, hún var ekki, hún er ekki að löng, eða þú veist, hún var ekki að löngu hún en núna.
Já.
Ég er alltaf, þú veist, ég er í svona Facebook-hóp. Og bara, mér finnst þetta er kvikindislegt hvað þetta er löng bið. Þetta er ómannúlega löng bið.
Já, veistu hvað hann er löng núna?
Ég veit ekki nákvæmlega en ég hef alveg séð 6 mánuða bið og, veist, og þetta er ekki bið eftir að komast á hormóna. Þetta Nei. Er bið eftir að tala við lækni sem getur staðfest að þú sér trans svo þú getur byrjað í 6 mánuða ferli, svo þú getur byrjað í aðra 6 mánuða eftir að komast á hormónalækni.
Já.
Svo þú getur beðið í 2 ár eftir að komast í aðgerð eða þú vilt komast í aðgerð.
Já.
Þú veist, þetta er ógæðslegt hvað það er beðið með mikið af okkur.
Já.
Og eins og þú veist, þetta er bara ómannulegt.
Já.
Og þú veist, þetta er ekki merki velferðarríki.
Og þetta er bara svona það á að grípa fólk strax.
Já.
Þótt að væri ekki nema eitthvað svona eitt initial viðtal. Herðu, ok, velkomin, hérna er upplýsingar. Ég bókaði hjá þessum og þessum og þessum. Það er smá beðið eftir því. En þú fáir þegar sækist eftir þessu það er stort skref að fara að sækist eftir þessu þjónustu þannig að þegar þú tekur loknins það skref að það sé einhver sem hérna grípur þig tekur hálftíma viðtal, vísar það á fræðistvefni.
Ég hef reyndur ekki skoða manntal nýlega, en við erum svona rúmlega 400.000 manns. Að það sé ekki hægt að taka enn litla þjóðfélagshóp og grípa hann almennilega, skilur við. Þú veist, þetta er ekki það mikið. Og þú veist, mér finnst það bara,
já, það ef að
viljinn væri til staðar,
já.
Þá væri þetta ekkit mál. Þannig að ég segi þetta náttúrulega sem manneski sem er ekki að vinna við þetta, þannig að ég veit það ekki. Heilbrigðiskerfi okkar er í mólum, vissulega.
Já. Og maður veit alveg að fólki sem er að vinna í teiminu, þau eru ekkert eitthvað viljandi lengdum
nei,
listan.
Nei, þú veist, ég ber svo mikla virðingu fyrir þessu fólki í teiminu.
Já.
Og þau eru öll að vilja gerð, þau bara hafa ekki tólin og þau fá ekki tólin.
Já.
Þú veist, þetta er ekki þeim að kenna þetta er svona, þau eru að gera sitt besta.
Í þessu kerfi sem er ekki
að alveg virka. Þau bara hafa ekki mannablið og þau hafa ekki tólin sem þau þurfa. Þannig að þú veist, það er ekkit skrítið að þetta sé svona, en þetta þarf ekkit að vera svona, sem er það sorglega.
En, já, en ertu með eitthvað svona ráð fyrir, já, hvað var að segja, kannski fólk sem er mögulega pæla hvort þið séu kannski mögulega, kannski trans?
Sko, ég held að fólk sem væri að hlusta á þennan þátt, þau eru náttúrulega, það eru flest allir komnir á þann aldur að þið þekki ykkur sjálf og þannig að ef þú ert að pæla í að þú sér trans, það er það að senda, skilju. Og þetta kalla bara á það að þú sittist niður svolítið og dundri í smá nafla, sko, því að þú veist, það er hvort, hvað sem kemur út af því, það er alltaf gott. Og bara aðeins að hugsa út í hvað vilt þú í lífinu. Þannig að það er mitt ráð í rauninni og ekki bara með þetta, bara með allt. Hvað vilt í lífinu?
Já.
Hvað viltu gera? Er lífið eitt að ganga vel núna? Viltu hafa eins og þeir? Viltu gera eitthvað annað?
Skoða kynvitund þína?
Já.
Og kyngervi og hugmyndinar sem eru sett á okkur sem kyn?
Það er líka, þú veist, það má alltaf prófa. Þú getur prófað að vera trans. Skilur við, þú veist,
já.
Þú getur prófað að sjá hvort það virki fyrir og þetta virkar ekki fyrir alla og það er fullkomlega eðlilegt. Þú veist, það er alltaf að tala fólk, það er sérst hópur af fólki sem er detransitioners, ég veit ekki hvort það sé íslenskt orðið yfir þetta, en það er alltaf að tala þetta, þetta er sérst fólk sem að hætti við ákvæða þetta var ekki fyrir sig og það er alltaf að tala þetta sem eitthvað svartan blett eins og þetta sé eitthvað sem transfólk er að reyna að fela þessi sem fólk sem hættir við, sem er bara, þetta er ekki rétt. Þetta er bara, þú getur ekki, þú ert ekki eitthvað, já, ég er trans og svo eitthvað bara, nei, ég er ekki trans og þú kemur alltaf hérna transmafían og lemið með priki, skilja, þetta er bara, þú ákveður þetta, það ákveður þetta hver og einn fyrir sig, skilja, þannig að auðvitað er fólk sem prófar þetta og fattar að, já,
nei,
og þá kannski komast að því að það er eitthvað annað í gangi og þá bara að gera kíka til sálfræðings og komast að hvað er í gangi að þér.
Já, af því það er kannski einhverju svona pælingar í gangi og þú svona, ok, kannski er þetta og færð kannski af staði einhver ferli og svo bara, nei eða að þú færð af staði þetta ferli en svo er bara fucking erfitt að vera trans í þessum heimi að þú bara herðu, nei, ég tek þetta tilbaka, af því það er öruggara fyrir mig.
Já. Það er hinvingillin, sko, því að þú veist, það er líka 100% valid og fólk sem að gera það, þau eru ekkit eitthvað verri manneskir fyrir vikið, skilur,
þetta er bara minni trans.
Nei, þú veist ekkit minni, eða þú veist, ég vil ekki segja minni trans út eða þetta er náttúrulega fólk sem búið að ákveða að vera ekki með þennan stimpil á sér.
Já.
Þannig að þú veist, þú ert ekkit minni manneski, þú átt samt alveg rétt á því að lifa eins og allir aðrir. Og en mér finnst við það fólk myndi ég vilja segja mér bara leil hvað heiminin hefur brugðist þér.
Já.
Og hann hefur þú veist brugðist okkur öllum.
Ég get ímyndum að þetta sé algengara eins og til dæmis í Bandaríkjunum og Bretlandi eins og vorum að tala ofbeldi. Að það bara.
Þetta er sennilega að vaksa alveg mjög mikið í Bretlandi.
Já.
Sérstaklega í Bretlandi. Þetta er rosalega slæmt í Bretlandi.
Já, því þú þarf bara að lifa af og ef það er ekki örugt fyrir þig að vera trans út í þessum heimi, þá máttu vera bara transin í skilinu þinni og það er valið en
100%.
En ef að fólk vill prófa, þá má það prófa og við mynd kannski tala með eitthvað stuðning í kringu sem það þekkir, en maður svona þú getur prófað fyrst kannski einhver örugur í mig hjá, eins og þú gerir bara svona prófa alls konar nöfn og gá hvað passar. Þú þarft ekki einmitt gera status á Facebook og láta alla vita.
Þarfti ekki að senda bréf á ömmu strax.
Já, bara þú mátt prófa því örugu rými, mátt taka lítil skref, mátt prófa ein heima.
En fyrst þú spyrð ráð sérstaklega þá mitt ráð bara talaði við vini, talaði við fólki sem nálægt þér út af því að það kemur okkur á óvart hvað vinir manns þekkja mann vel.
Mm-hmm.
Já, bara mæli með að tala við fólki í kringu þig.
Já, og Trans Ísland.
Já. Trans Ísland, það er enda, ok, ekki endalaust, en það er rosalega mikið af úrræðum í boði og mælum við bara að nýta sér þau.
Já, bara stuðning og svona bara tala við fólk yfir höfuð.
Já.
Verð ekki fastur einn eða eitt með þetta. Herðu, þá segir ég bara takk fyrir mig.
Takk fyrir mig.
Adjós. Spennt
að sjá okkur næst.